dhulku waa meere isku xiraya bani aadamka, isla markaanay ku dul nool yihiin waa turaabta mid laga abuuray bani aadamka. Iyada ayaana halka ay degan yihiin iyo hoygooda intaba waxaa ku keedsan quudka qalqiga, halka dusheedan ay miciishadoodu ka helaan. Insaanka ayaa mid ku amran inuu ku dul socdo dhulka si uu wax uga soo saarto una hela kheyraadka ballaaran ee ku dhex jira, iyadoo intaasi ay sii dheer tahay inuu yahay aayaad Allah uu kabanqaati kacaya jiritaankiisa. Kheyrka dhulka ku keedsan laguma hela ciyaar ciyaar iyo shaqa la'aan. Sidaas daraaddeed ayuu Allah dadka faray in loo sacayo sidii wax looga soo saari lahaa dhulka. Cambiridda dhulka ayuunana dhexla siiyey, kaasoo noqday mashquulka ugu badan ee bani aadamku la nool yahay. Milkiyadda dhulka ayaana noqotay daahiridda bulshada oo zaman kasta iyo xilli walba uu insaanka la nool yahay. Dhul bixinta ayaana manzilad weyn ku dhexlay howlaha dowladda. Sidaas ayuuna dhulka ku noqday xarun dhaqaale, ganacsi iyo wixii la mid ah oo ay dadka ku mashquulaan miciishadooduna ka raadiyaan. Dhulka ayaa u qaybsama laba qaybood: mid waa kan la maalgashaday ee midhaha lagu beeray, warshaduna laga hirgeliyey, sidoo kalena la deegaamiyey; qaybna waa midda la iska ilmaamay oo aan la maalgashan oo duurka ah, waana taa midda ugu badan ee caalamka laga helo, si gaar ah waddamada muslimiinta. Inkastoo qaybta koowaad ay tahay mid yar, ayaa waxaad haddana arkaysa inay ku doodayaan oo ay ku dagaalamayaan dowladaha iyo shucuubta, iyagoona dhulka kala boobaya, isgumaysanaya, ilaha muhiimkaana iskala dagaalamaya. Halka qaybta kale u ah tan masaaxa ahaan ugu weyn ay taa mid uu murunkeedu yar yahay, isla markaana aan tirsan, taasoo loo yaqaana dhulka dhintay. Waxaaba dhacdeen iyadoo ay dadka gaajowlaanayaan ay haddana fursadda tusi weysay inay dhulkaasi maalgeliyaan oo ay nooleeyaan. Diinteena Islaamka ayaa ahamiyad ballaaran siisay ka faa'iidaysiga dhulka, waxaana meelo badan oo Qur-aanka Kariimka ka mid ah ku soo arooray in insaanka uu dhaqaaqo sidii uga faa'iidaysan lahaa dhulka haddii ay meel cidhiidhi ku noqotan uu aado meel kale si uu u helo nololka wanaagsan midda uu ku jiro. Allah subxaanahu wa tacaala ayaana kitaabkiisa casiiska ku yidhi:
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أصلك وحادين تكوين دولك لنوليو ahamiyadda ay arrintaasi leedahay awgeed wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu xadiidu warinayay Jaabir Allah karaale noqday ku yidhi: qofkii nooleeyaa dhul dhintay isaga ayaa leh dhulkaas. Haddaba wanaagga Islaamka dhexdiisa ku leedahay in dib loo nooleeyo dhulka dhintay waxaa ka mid ah: kow, inuu noqdo dhul deegaanna ula dhisto, ayna u sahlanaata dadka oylaanta ah inay si fudud dhul ku helaan, lagana takhalluso asmada la xiriirta dhul la'aanta. Labo, in dhulka wax lagu beeraayo ayna sahlaysa inuu quudka mutawafir noqdo, lana yareeyo heerka faqriga iyadoo weliba la ilaalinayo badqabka cuntada. Saddex, in si cadaaladda iyo afraada iyo bulshada u helaan ilaha wax soo saarka, qof walibana uu nasiib fiican ku yeesho wax soo saarka dhulka iyo in naftiisa uu ku tirsanaado. Afar, in meesha laga saara aafooyinka iyo mushaakilaadka nidaamyada aan aragtida fog lahayn, si cadaalad loo dhex dhigo dadka, isla markaana loo zuuliyo waxa loogu yeero dabaqadaha nolosha iyo bulshada oo wax eray bixina ay shisheeyuhu keeneen. Ahamiyadda ay leedahay in dhulka dib loo soo nooleeyo lana cambiro waxaa la dareemi karaa markii ay badato daahiridda xaalufinta dhulka, taasi oo dad badan oo dhulkooda la xaalufiyay ku qasbaysa inay waddamo kale u barakacaan. Tani ayaana keenaysa asmo dhaqaale, siyaasad, milatari iyo mid bulsho, maadaama ay tiro badan oo dadka ay sameeyeen barakac jamaaciya. Dhulka lagu maamulo shareecada Islaamka ayaa waxaa ka jira xorriyad dhammaystiran oo qofka fursad u siinaysa inuu si qanaaco ku jirto dhulkiisa u nooleeyo, isagoo weliba helaya dhiirigelin iyo garab istaaga, halka goobaha shisheeyuhu ku habsadeen ay dadka dhibaatooyin badan kala kulmaan majaalkan. Shareecada Islaamka ayaa boorisay nooleynta dhulka iyo inuu qofka kasab xalaal la raadsado, halka khawaaniinta ee shisheeyuhu dejisteen ay dadka ku dhibaateeyeen tacabkooda. Waxaadna arkaysaa in dad juhdi xaddaafa ku bixiyey inay wax soo saaraan ay ugu dambeyn ku soo dhammaatiin hantidooda lagu wareejiyo dowladda, iyadoo kolkii horeba hab tacaawun bulshaa lagu geliyo shaqada oo aysan xorriyaddu ahayn. Maadaamaan ka soo sheekeenay ahamiyadda ay leedahay nooleynta dhulka, waxaad arkaysaa in waddamo badan oo ka mid ah caalamka Islaamka ay maanta la daalaa dhacayaan hadamooyin ka soo gaaray duulaanadee shisheeyuhu ku soo qaadeen, kuwaasoo xaalufin baan ku haya kheyraadka. Shisheeyaha uu ku baraarugsan muhiimadda dhulka iyo kheyraadka uu Allaah ku manaystay waddamada muslimiinta ayaa juhdi kasta ku bixiya sidii ugu duuli lahaa dal waliba isla markaana ay u gurtaan kheyraadkiisa. Badi waddamada dhaca qaliijka ayay ka soo dhameeyeen shidaalka iyo naftada, iyagoo haddana u soo jihaystay dhanka qaaradda Afrika oo ay horaanba waddamo ka mid ah xaalufiyeen, waxaana dhammaan qorshayaashan u fududeeyey madaxda Badhilafiyo ah oo sandareerta yar ku badashay hantida muslimiinta. Muhiimadda uu dhulka leeyahay awgeed ayay dowladaha sheegta quwadaha adduunka isku haystaan waddamada caalamka, iyagoo hadba ilaalinaya maslaxadooda, waana taas sababta ka dambeysa dagaalada ka socda qaar ka mid ah waddamada caalamka Islaamka, kuwaasoo ay gadal ka riixayaan dowlado shisheeye oo masaalix ilaashanaya si ay bulshada u noqoto mid fahantay ahamiyadda uu dhulka iyo wax soo saarka buu u leeyahay nolosha. Waxaa lama huraana in la helo towjiihaad iyo talooyin boorin ah oo dadka ku dhiirigelinaya inay wax soo saaraan aysanna u noqon dad la gumaysto oo shisheeye u gacan hoorsada, maxaa yeelay nin aan quudkiisa xor u ahayn qaraarkiisa xor uma ahan.